documentarele Radio România Actualități.
Bună seara! O discuție serioasă despre modă este tema ediției din această seară. Cu rochii lungi, crinoline, corsete, peruci și ciorap de mătase, costume la dungă, pantofi din piele, pălării cu boruri largi sau genți minuscule, moda în forme, culori și texturi este, mai mult decât ne-am imagina, oglinda vremurilor. În tonuri închise și materiale simple, în epoci întunecate sau, din contră, extravagantă și îndrăzneață, o mărturie a preferințelor dintr-o anumită perioadă, ba chiar a evenimentelor globale, sociale și chiar a particularităților psihologice. Moda, eterna poveste.
Un documentar de Simona Șerbănescu.
Cu rochii de catifea, trene, taioare Chanel, tunici romane, fuste mini midi, fuste pantaloni și skinny, moda are, ca orice poveste, și un început, pornit pe la 1918, pe al cărei fir țesut în timp, am legat istorii și întâmplări deslușite de criticul și istoricul de artă Adrian Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei.
Cred că punctul de convergență în modă ar fi arătarea gambelor, arătarea piciorului. Până la primul război mondial, până la Marele Război, piciorul era ascuns, piciorul femeii, rochile erau până la pământ, fuste, rochi întregi, orice se purta era foarte lung. Dar în condițiile unei mari probleme economice care exista în perioada respectivă în producția de textile și din considerente de ușoară deplasare în orașe desfundate, să spunem, de război, cu bălți, cu noroi, cu praf, aceste roichi lungi s-au scurtat și femeile au început să își arate gleznele.
Și să se miște mai ușor.
Și să se miște mult mai ușor. Dispar corsetele, dispar trenele, dispar fustele învoalte. Acum se poartă fustă cloș, foarte comodă, foarte ușor de adaptat pentru orice eveniment și care putea să fie accesibil oricărei femei, de la cea mai simplă până la cea mai elegantă.
Da, un picior foarte ușor și o potină de cea mai fină. Am fost tentat, de-așa furat, de-o culpă rondă, de-o nimbă blondă.
Un început destul de prozaic, influențat de contextul istoric și dorința de egalitate. O egalitate ce a pus, de fapt, punct epocii victoriene prin 1912, când sufragetele atrăgeau atenția asupra luptei lor pentru obținerea dreptului de vot în sunet de geamuri sparte.
We're clearly soldiers in petty coats, dauntless crusaders for women's votes. Though we adore men individually, we agree that as a group they're rather stupid. Cast off the shackles of yesterday, shoulder to shoulder into the fray, our daughters' daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done, sister suffragette.
La Belle Époque se încheie cu Marele Război și femeia care până atunci era bijuteria familiei, bijuteria soțului, devine ușor, ușor o echivalentă a sa și o suplinitoare a sa. Gândiți-vă că mișcarea pentru drepturile femeilor acum începe. Sufragetele sunt rodul direct al Marelui Război, atunci când femeile au început să-și reclame drepturile de cetățene, pentru că au văzut că și ele pot să facă lucruri pe care le făceau soților.
Să vorbim un pic despre această mișcare a sufragetelor. Cum a debutat, de fapt?
Marea pionieră, să spunem, a sufragetelor a fost Marea Britanie. Deci acolo au început să fie mișcările extrem de puternice, militantismul pentru obținerea drepturilor femeilor, care erau foarte adesea reprimate cu destul de multă violență. Adică demonstrațiile sufragetelor erau întâmpinate de poliție, de acei bobbies cu căștile lor specifice. Multe erau arestate, era împrăștiată mulțimea de poliția călare.
Dar pentru... și mișcarea lor era destul de violentă. Să ne aducem aminte că l-au spart geamurile magazinelor din centrul Londrei.
Exact. Violența și de o parte și de alta era ușor gratuită.
From Kensington to Billingsgate, one hears the restless cries from every corner of the land. Womankind arise! Political equality and equal rights with men. Take heart, for Mrs. Pankhurst has been clapped in irons again!
Era inacceptabil pentru tradiționalista Mare Britanie să poată să admită drepturile femeilor egale cu acele ale bărbaților, dreptul de vot, deci cetățenia integrată. După aceea a fost urmate de alte mișcări în alte țări. Chiar și în România, chiar dacă nu a fost o mișcare militantă, existau diverse feministe care se întâlneau în niște cluburi feminine în care își puneau păsurile, publicau diverse articole, am găsit eu anunțuri în presa ieșană, în ziarul Mișcarea, în Evenimentul, în Neamul Românesc, de întâlniri ale doamnelor care țineau conferințe care pledau pentru drepturile lor.
Doamnele pledau pentru drepturile lor, interesate de ultimele tendințe în modă. Era timpul marilor descoperiri care aveau să revoluționeze ținutele. Cu ciorap de mătase, siluete îmbrăcate la garson, mănuși, taioare cu tăieturi drepte și boruri tot mai mici la pălării. În 1919, Coco Chanel își înființa propria casă de couture în Paris, în timp ce doamnele de provincie improvizau, micul Paris ținea pasul. Moda pariziană ajungea la București ca vântul și ca gândul. Cât de mare era ruptura între o doamnă de București și o doamnă de provincie?
La fel de mare ca și astăzi. Exact cum este și astăzi diferență foarte mare între capitală și provincie, așa era și în perioada respectivă. Gândiți-vă că în provincie existau câteva familii de elită. Existau câțiva profesori, câțiva avocați, câțiva medici, care își permiteau să își țină femeile foarte elegant. În vreme ce marea masă era foarte, foarte modestă, pentru că și mijloacele respective erau foarte modeste. Nu puteai să te compari cu un avocat de la 1900-1914, care câștiga foarte bine, să nu mai vorbim de magistratură, de magistrați care erau foarte, foarte bine plătiți și aveau o poziție absolut favorizată. Așa că diferența era extrem de mare. Sunt mulți călători străini în aceeași perioadă care observă același lucru. O ruptură extrem de mare între provincie și capitală. Capitala dădea tonul, e drept, adică erau două orașe care erau pe poziții aproape egale, Bucureștiul și Iași. După aceea, pentru Valahia, pentru țara unească, ar veni Craiova, pentru Moldova, eventual Bacău. Suceava, celelalte nu, erau provincii pierdute. Mai degrabă vedeai port popular din abundență decât domn și doamne foarte elegant. Nici nu aveau unde să-și poarte toaletele. Nu exista un teatru foarte mare, o operă de mare anvergură, săl de expoziție. Totul era la București și la Iași. Acolo era școala de bele arte, acolo era conservatorul de muzică și artă dramatică, teatrele. Erau niște vârfuri care nu puteau să fie egale.
Dacă ar fi să descriem o doamnă pe străzile micului Paris în 1918, așa cu ochii larg deschiși, privind pe Calea Victoriei, cum am descrie-o?
1918 nu este chiar cel mai fericit an. Gândiți-vă că totuși 1918 a fost un an de mari privațiuni, de continuarea războiului pe frontul de vest, de obținerea unei, sau nu obținerea, ci mai degrabă impunerea unei păci absolut dezavantajoase pentru România în primăvara acelui an. Asta pentru că am fost părăsiți de dragul aliat rus, care la izbucnirea Revoluției a lăsat frontul și s-a întors în Rusia. Să nu mai vorbim de faptul că a încercat să bolșevizeze și trupele românești, se făcea o propagandă îngrozitoare împotriva monarhiei, a oligarhiei și numai devotamentul față de drapel și față de rege al soldatului român au făcut ca să nu avem și noi o revoluție în aceste ținuturi. Dacă n-ar fi fost această defecțiune rusească în 1917, nu am fi ajuns la acea pace mizerabilă care a fost semnată în 1918. E drept, nu mai era Iașul rupt de București, Moldova de Țara Românească, se făceau transferuri de populație, soldații și militari de carieră deblocați puteau să se întoarcă la vetrele lor în București, în orașele din Țara Românească. Guvernul circula de la București la Iași, dar nu a fost o epocă elegantă, nu a fost o epocă de mare voioșie. Putem să spunem că, din punct de vedere al spectacolelor cinematografice, într-adevăr, a fost o deschidere, pentru că începuseră să fie aduse și la Iași filme care rulau la București. Trupele de teatru au început din nou să circule. Constantin Tănase fusese refugiat la Iași și ținea niște spectacole formidabile acolo, cu săli pline, cântărețe de operă și de operetă, la fel. În București, în timpul ocupației, fusese aduse foarte multe trupe austriece și germane, care dădeau niște spectacole de mare, mare forță, mai puțin frecventate de publicul românesc, pentru că acest public, elita, boicota ocupația germană și ofertele culturale germane, dar în acea perioadă existau și trupe de teatru și de cabaret formate din români care rămăseseră în București, pe pildă ca revista Scena, care apare din septembrie 1917 până în 10-19 noiembrie 1918, când are loc armistițiul, așa, și nu mai era nevoie de ea, care era condusă de un dramaturg gazetar A. de Hertz, care a scris câteva reviste foarte gustate în București și care luau în derâdere și ocupația și criza alimentară și mizeria și specula îngrozitoare. Deci toate aceste lucruri erau spuse pe viu grai, așa, și nimeni nu se supăra. Cum s-a întâmplat, să ne gândim, drama lui Constantin Tănase, care după 1946-47 a expiat din cauza faptului că el a luat în derâdere trupele sovietice de ocupație și rușii n-au putut să ierte acest lucru.
Totuși, să revenim. Cum arăta o doamnă pe Calea Victoriei?
O doamnă era foarte sobră în perioada respectivă. Își adaptase niște haine de dinaintea Marelui Război la necesitățile vieții pline de privațiuni din Turn București ocupat, în sfârșit, să spunem, eliberat de acel punct de oțel al ocupantului după semnarea păcii, dar în continuare sub călcâiul de fier al germanilor. Erau folosite nuanțe terne, griuri, marouri, bejuri, lucruri de genul acesta. Pălăriile nu mai erau așa de mari ca la 1910-1912, când erau cât roata trăsurii. Nu se mai foloseau pene, totul era de o sobrietate absolută.
Iar domnii nu ieșeau pe stradă fără să aibă capul acoperit?
Bun, asta s-a întâmplat până în 1940-44. Deci
și atunci aveau șapcă.
Un domn...
Pălăria se transformase.
Asta după 45-46, fără să se știe, la noi s-a preluat termenul de șapcă proletară. Șapca era acoperământul de cap al domnului sportiv, acel sportsman. Când mergea la vânătoare, când mergea într-o excursie la țară, când făcea drumeții la munte, purta șapcă, o șapcă din tuid, o șapcă comodă, nu era cazul să poarte pălărie. Dar în oraș întotdeauna se purta pălărie. Avem fotografii cu socialiștii, cu mișcarea incipientă comunistă din 1921, toți acei proletari, în ghilimele, aveau în acele imagini, pentru că erau niște evenimente pentru ei, aveau o ținută foarte decentă.
Pălărie, cravată,
câte unii erau cu șapcă, dar șapcă curată, nu șapca de munca zilnic.
Costum întotdeauna și cravată,
sigur că, dar nu se ieșa altfel. Adică nu exista să fii descheiat la gât. Erai descheiat la gât numai eventual în interior, în propria ta casă.
Neapărat trebuie să vorbim despre Regina Maria. A fost un fenomen, a fost un exemplu, a purtat cu noblețe un stil, o eleganță. Cum ați descrie stilul Reginei Maria?
Păi nu se poate folosi decât numele ei pentru stilul respectiv. A fost un stil absolut personal, nu a creat școală, cum am putea spune despre Regina Elisabeta, mătușa ei, care, o dată cu venirea pe tronul Principatelor Unite în 1869, îndrăgostindu-se foarte repede, fiind o poetă prin naștere, prin structură, de portul țărănesc, l-a adus la curte și l-a impus protipendadei. Regina Maria preia această modă țărănească la curte, se îmbracă foarte des în straie țărănești, dar într-un stil absolut personal. Dacă Regina Elisabeta era foarte tradiționalistă și foarte atentă la piesele pe care le folosea spre a fi reprezentată și Moldova și județele din țara românească, Ialomița, Mușcelu, Argeșu, Regina Maria făcea un melanj. Își lua cătrințe, fote dintr-o regiune, cămășile din altă regiune, purta o centură cu o pafta foarte mare, care era specifică numai zonelor din Dobrogea, din sudul Dunării, iar pe cap întotdeauna își punea o maramă pe care o înfășura într-un stil foarte personal, care nimeni nu a mai folosit în perioada respectivă. Era exact stilul Regina Maria. În privința toaletelor de mare gală pe care le adopta la adineuri oficiale, la întâlnirile cu Raymond Poincaré, cu mai mari lumii, atunci când a fost prezentă la pacea de la Paris, dar în calitate neoficială, ci mersese doar ca să dea un impetus luării unor decizii în favoarea României, atunci se îmbrăca de la marile case de modă ale momentului, la Patou, la Red Ferns, era cunoscută ca una dintre clientele foarte serioase și foarte generoase în comenzile pe care le făcea.
Din câte știu, era și foarte generoasă în a cheltui banii pe...
Era, să spunem, cu oarecare rezervă, pentru că atunci când regele Carol I a murit, i-a lăsat prin testament o sumă foarte mare de bani, dar îi recomanda să fie foarte economă și să nu dea prea mare importanță toaletelor și eleganței, lucru pe care ea l-a adoptat. De multe ori în jurnalul ei apar asemenea notițe: m-am abținut să cumpăr cu tare bijuterie de la Cartier, deși îmi plăcea foarte mult, am reușit să trec peste tentația de a-mi cumpăra nu știu ce toaletă sau nu știu ce tocă, pentru că totuși nu vrea să cheltuiască fără măsură fondurile pe care le posedă.
Au rămas foarte multe ilustrații din vreme ale Reginei Maria. Așa era? Sunt grăitoare? Sau erau doar anumite momente? Așa era ea?
Așa era ea. În perioada în care era numai principesă moștenitoare, avea ședințe de poză cu fotograful curții, care era Franz Mandi. După aceea, după 1910, cu urmașul lui Mandi, care a fost Etienne Loniai, și cu care era practic o colaborare. Ea spunea: aș vrea în acel colț să facem fotografia, să fie aceste mobile, un gheridon, o seletă, un tron, și se îmbrăca în toaletele pe care le considera ea contigue cu piesa respectivă de mobilier. Alegea mobilierul, alegea draperiile, alegea florile cu care se fotografia, era o mare iubitoare de flori, după cum se știe. Crinul era floarea care apărea în fotografiile ei și câteodată făcea chiar tablouri vivante. Voia să ia înfățișarea unei domnițe din evul mediul românesc, unei contese sau baronese din Franța medievală sau, eu știu, personaje din piesele de teatru la modă, cum a fost pe pildă la Princesse Lointain, care era una dintre piesele lui Edmond Rostand, foarte celebră în perioada respectivă.
Să vorbim despre momentele de cotitură. Au existat câteva momente reper. Mă gândesc la 1919, momentul în care Coco Chanel și-a deschis celebra casă de modă. Cum a influențat mentalitatea feminină?
Cred că aici trebuie să ne raportăm mai mult la Europa Occidentală decât la România, chiar dacă era România mare. A influențat foarte mult pentru că, dintr-o dată, doamnele s-au văzut puse în fața unei totale lejerități a vestimentației. Corsetul era purtat din ce în ce mai puțin, oricum se schimbase forma sa, nu mai era destrangulat pe talie ca să dea un bust bogat și niște șolduri la fel de generoase și o talie de viespe. Încep să se poarte materiale mai moi. Nu se mai purtau acele stofe grele, acele bluze din dantelă cu mânecea jigo, care erau susținute chiar de niște structuri de sârmă. Și, dintr-o dată, pasul la plimbare era mult mai alert. Nu mai erau acele ancombrante trene care produceau mult praf. Lasă că și în secolul al XIX, 1860-70, erau medici care pledau pentru scurtarea trenei și pentru eliminarea turnurilor care produceau mult praf. Și atunci, sub fusta foarte amplă, se aduna praful care, în pofida de fapt că existau jupoane, că existau pantalonași, nu erau chiloți, erau pantalonași, așa, și ciorapi, totuși erau pernicioase pentru sănătatea feminină. Dar acele articole, acele conferințe ale medicilor de secolul XIX nu au prea fost luate în seamă. Totuși, după Marele Război, intervine, vă spun, această lejeritate. Lasă că încep să fie purtate și costume, să spunem, inspirate ori de uniforma militară, ori de vestimentația bărbătească. Încep să fie purtate sacouri, încep să fie purtați pantaloni trei sferturi, care erau ușor fustă, dar erau până la urmă totuși pantaloni. Încep să fie purtate pălării bărbătești, cămăși cu cravată exact ca bărbații, iar iconografia epocii dă multe exemple în acest sens, dacă ne gândim la caricaturile lui Georg Gross, în care erau prezentate niște femei cu monoclu, cu țigareta în gură, începe să se fumeze foarte mult. În tot secolul al XIX-lea și până la Marele Război, femeile nu fumau, decât turcoaicele, e drept. Se fuma în început de secol XIX în ținuturile românești de către boieroace din elită, care, la fel ca sultanele de la Stambul, foloseau și ele narghileaua sau ciubucul, pentru că așa era obiceiul. Dar după aceea nu s-a mai fumat. Fumau numai niște doamne care încercau să se emancipeze, cum era George Sand. Deși ea este tot așa una dintre primele femei care umblă îmbrăcată bărbătește.
Voilà Paris, c'est ce minois charmant qu'on suit tranquillement et qui vous amène à la mairie. Eh bien, voilà Paris, c'est les Champs-Élysées où l'on va se promener et où l'on oublie tous les soucis. Et puis, voilà aussi, autour de la Tour Eiffel, toujours plus en plus belle, venir toutes les filles de Paris. Voilà Paris, ce sont ces grands boulevards, les plus banales, qui vous crient, approchez, c'est gratuit. Voilà Paris.
la George Sand și moda masculinizată, aș vrea să sărim și nu întâmplător la Josephine Baker. Apariție prin anii 1920 cu fusta ei din banane. De ce? Pentru că am văzut-o și într-o imagine în București, invitată, cred că, de Constantin Tănase.
Exact, ea a fost angajată cu Constantin Tănase, adusă de la Folie Bergère, de la marele cabaret parisian, pe niște sume fabuloase.
Asta dar să ne facem o imagine, exact, despre cât de tumultoasă era viața capitalului.
Absolut, absolut, și ce potențial avea. Pentru că totuși să aduci o cântăreață și dansatoare de talie lui Josephine Baker la București era ceva. Josephine Baker, care era o frumusețe africană, a creat o folie în București. Se plimba cu o trăsurică trasă de un struț. Roichea din banane o folosea numai pe scenă, totuși.
Da, dar era o apariție.
Bineînțeles că era o apariție pentru anii aceia, să vezi o negresă foarte înaltă, foarte suplă, aproape goală, pe o scenă românească, unde totuși publicul era destul de
conservator,
da, și pudibond. Și nu a creat scandal, asta e altă chestie, nu a creat scandal. A fost, cum să zic, Bucureștiul a fost îndrăgostit de Josephine Baker, la fel cum Hemingway a spus că n-a văzut femeie mai frumoasă ca Josephine Baker. Vă dați seama, deci admirata lui Hemingway să se află la București.
Că suntem pe calea victoriei, aș vrea să vă întreb cum arată o doamnă în accepțiunea dumneavoastră. O descriere...
Aș prefera cu ochiul minții.
Ochiul minții.
Fiindcă mi-e greu să mai spun că astăzi, cu extrem de mici excepții, mai există doamnă. Perioada...
E o goană.
Perioada de aproape 50 de ani de dictatură comunistă a eliminat acest termen. Este un termen fără acoperire. O doamnă însemna, într-adevăr, o reprezentantă a elitei, o reprezentantă a eleganței, a bogăției, care își permitea, practic, orice. Ori acum ne putem permite, nu vorbesc la termenul general, toate aceste doamne în ghilimele care își comandă toalete, te mir la ce case de modă sofisticate din Occident, o fac numai de paradă. Nu au un background, nu au niște rădăcini care să le explice această eleganță. Eleganța este exact ca aceea a conților, ducilor și baronilor din vremea lui Napoleon I. Deci nu noblețea de sânge, ci titulatura și statutul dat de o avere făcută în mod absolut discutabil. Îmi pare rău că trebuie să spun acest.
Am vorbit despre doamne, domni. Este egală femeia cu bărbatul? Există, funcționează această egalitate? De acolo am pornit și ne întoarcem.
Nu aș vrea să fiu considerat un tradiționalist și un învechit, dar eu consider că nu există egalitate între femeie și bărbat. Chiar dacă femeile acum umblă mai mult în pantalon decât în fustă, egalitatea nu se poate adjudeca.
O doamnă, o doamnă, un domn?
O doamnă, o doamnă, un domn, un domn. Și trebuie să meargă până la sfârșitul lumii în această formă. Dar să fie doamnă și domn.
Moda, eterna poveste, o poveste tot mai alertă de la un deceniu la altul, cu trenduri și tendințe care încearcă, cel puțin, să țină pasul schimbărilor din viața noastră. O poveste țesută de oameni în timp, despre care am vorbit cu criticul și istoricul de artă Adrian Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istorie Artei. Sunt Simona Șerbănescu și până la viitoarea noastră întâlnire cu oameni, locuri, povești la documentarele Radio România Actualități, vă reamintesc că ne puteți asculta și online pe pagina podcast.srr.ro la secțiunea documentare.